Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At dahil love namin ang sports, anong mga balita natin ngayon na Teammate Wisdom nung nakaraang weekend tsaka linggo sa UAAP?
Medyo...
Masaya.
Medyo masaya.
Bakit?
Yung men's team, muna, yung men's muna. Badminton natin, podium finish sila, third Yo. Place sa men's badminton.
Ano ba sila last year? Diba third year din sila last year?
Hindi. Actually, 2008 pa sila last nag-podium.
Mm.
So, yun. Pero actually, good start nga sila sa first round. Ano sila eh?
Diba sweep tayo? Oo. 6-1,
isang talo. Yung women's in sweep. Tapos... towards the end natalo tayo sa semis tapos nung nakabawi tayo sa battle for third, so third place
yon. Nice one.
So makakapasok na yung mga estudyante ko kasi may klase kami WF eh.
Oo nga,
so lagi silang wala pag Wednesday.
tama eh, yun ano yun men's natin, kamusta
men's basketball? Nanalo sa Ateneo
yun.
Yung battle katipunan natin.
Tama ba, 7 years bago
7 years
nanalo?
2009, so
by 1 point to no.
By
1 point
natin. Dati, hindi.
Hindi, ngayon.
Ngayon. Hindi.
Diba?
Not mistaken, 4. Mm. Pero, towards the end, parang 1 point na lang. Tapos, medyo nakalaman ng konti. Okay. Pero, very close fight.
Ganun kasi ako confident, yung nakita kong 1 point lamang eh. Sabi lamang ko, hindi ba nanalo na to?
Hindi, nakita kong lamang tayo. Actually ako, nung nakita kong lamang tayong 1 point, tapos ilang, parang 1 minute plus na lang. Mm. Tapos bola na tayo. Ay, sabi ay putik, talo na tayo.
Grabe ka naman. Kailangan optimistic tayo ay, sa mga ano.
Para may breakdown.
Positive tayo parati.
Tapos ang ating men's beach volleyball.
Yun.
Si Alfred tsaka si Wendell.
Si Wendell,
congrats
Miguel,
sa kanila.
No? Third place.
Beach volleyball.
Naalala ko yung third place. Medyo last time kami yung UP men's volleyball beach volleyball team nanalo ng third was... in 2009? 2010 ata.
Yun na yung last na podium ba?
I think third sila. If not, hindi ako nagkakamali, baka in time pa nga nila Coco Ilansang at saka ni Miko Lucindo, baka nag-third rin ata sila.
Si Coco
kasi si Miko at saka si Paolo Martinez, ito yung mga centennial players namin before. Yun, medyo, of course, mga generation older sila yung mga last time na nag-third. At actually, tayo yung unang-unang team before sa beach. Ano, tayo yung unang lumabas ang beach volleyball na introduce sa UAP. Nag-second ang UP men's beach volleyball.
Kailan ba siya nagsimula?
Kung hindi ako kakamali, ng 2006 ata or 2007 ang naging demo sport siya.
Demo sport for mga 2 years.
One year lang yun.
And then counted as one ano yan, di ba? As one event talaga.
Mm-hmm, mm-hmm. Oo.
Actually, so may isa pa silang kasama. Sorry, di ko maalala yung pangalan sa team.
Meron silang third stringer.
Substitute.
May substitute. Pero sa tunay na beach volleyball,
dalawa lang talaga
yun. So, pag may nangyari, may na-injure or anything, wala. Talo talaga, forfeited talaga yung team. Mm. So, ito dahil, of course, nasa collegiate tayo, no? And nasa university tayo na
substitute
tama sa na format, so medyo naglagay sila ng third man para hindi naman sayang yun competition kasi ibig sabihin halos wala ka ng show kaagad pag natanggal eh, so
yung
sayang naman.
By the way, sa beach volleyball pala nag double champion ang UST.
Mm-hmm.
So I guess sila yung powerhouse sa beach volleyball.
Malakas rin yung team.
Akala ko dati, di ba, FEU?
Mm-hmm.
FEU, tapos so I guess humina.
Well, actually, palipat-lipat naman yan. Usually, tandaan nyo, sa history ng UAP, it's UST and FEU na isa sa mga pinaka maraming panalo sa volleyball.
Okay? Sa volleyball mismo.
Sa indoor volleyball. Of course, medyo nagtatranslate
yan sa
indoor beach.
Sa indoor, talagang dominating sila eh.
Mm-hmm, mm-hmm.
Diba? Yung men's
team nila. Ngayon, pagdating sa beach volleyball, ibang usapan kasi yan eh. Medyo ano yan eh, palakasan na ng players yan in terms of two players. Kailangan two strong players.
Kailangan ka lang ng dalawang malakas.
Mm-hmm. Tama. Tapos, yun, pag magaling sila, so basically parang dalawang superstar players ang usually kinukuha ninyo. At pag meron, mataas yung talent nila, tsaka lamang talaga yung skills and yung galing nila, yung teamwork nila, basically nagagawa nila ng paraan na na-maintain nila yung sarili na sa ano, sa winning position talaga.
And then sa eligibility, this is ano counted as kung naglaro sila sa beach, pwede pa rin sila maglaro sa indoor.
In the same year,
still counted as one season.
Correct.
Diba? Kahit tama. Ibang semester kasi, tama. Kung multi-sport ka, kahit sabihin natin parang volleyball, ibang event siya.
Mm-hmm.
Tapos for example, kung naglalaro ka ng, meron kasi dati track and field, mm-hmm. kunyari, tapos volleyball. So, pag naglaro ka ng track and field lang for one year, tapos the next year nag-volleyball ka, counted as nakadalawang
season ka.
Nakadalawang season ka na rin kahit tama. Ibang sport yung mga
correct.
Yan.
Correct.
Sa ating women's badminton.
Anong nangyari?
Natalo ang ating 25-game winning streak.
Ala!
Grabe no? 25 games.
Disgrasya! So, tapos anong nangyari?
Natalo tayo sa Ateneo.
May chance pa ba tayo?
May chance pa. Actually, ang women's team natin, after sweeping the first round,
mm-hmm.
nakapasok tayo sa finals.
Mm-hmm.
So, pasok na tayo sa finals and then yung kalaban natin is yung Ateneo.
Mm-hmm.
So, bale, it's a rematch of last year's championship.
Yun.
Tapos, it's a best of three match. Last Sunday,
mm-hmm.
then natalo tayo. Natalo natin, 25-game winning streak.
Ayun.
So, bukas yung game nila, good luck sa kanila.
Yan. So, bukas may chance bukas, pa tayo.
May chance tayo. It's a do or die na game. Kasi pag natalo tayo, di na tayo makapag-grand slam.
Oo nga. Sayang defending champion pa naman tayo sa ano, no? Sa UAP Women's then, Badminton. No?
Tapos pag nanalo tayo bukas,
mm-hmm.
maglalaro tayo sa Saturday.
Yun.
Against Ateneo. So
kailangan natin, manalo talaga sila bukas.
Nasa bukas. Tama. And then Saturday.
Good luck sa UP Women's Badminton team natin.
Makakapasok na rin yung mga estudyante ko.
Oo nga, kasi ako rin. May mga estudyante rin na ano. Hindi nakapasok Wednesday. Sana nga yung UAP gawin na yan nila na hindi parating Wednesday, parating ano, schedules nila na ano, no? Para may time talaga
ano
mag-aaral. Kasi mas nagiging mahirap sa kanila sa ano, sa estudyante. Na sa student athlete na ayun nga pumasok at mag-maintain ng kanilang ano ng kanilang pag-aaral tsaka yun nga yung performance nila yun. Sigurado at the back of their heads ano yun na nagkakaproblema na ngayon iniisip-isip na rin nila yung paano yung mga Wednesday classes nila na parating natatamaan no
kasi sa atin kasi especially ano eh hindi walang special treatment ang student athletes.
Tama.
Diba? So kung ano yung grade na kailangan ng regular student, yun pa rin yung na-expect sa student athletes.
Mm-hmm.
So at the very least, ang nagagawa lang, na-excuse kapag may games. Pero yung mga exams,
correct.
Mga assignment,
correct.
Pareho pa rin.
Uh-oh.
So hopefully, gawin na nila, ano? Saturday, Sunday, Monday. O, di ba?
Pati Monday, no? Paborit sa atin. Parang yung Lasal, sasabihin nila, sana Friday na lang ginawa kasi Friday
kayo
walang, Friday sila walang basok eh.
Kaya okay sana yung dating skid natin na Wednesday.
Nabuto
mo ba yun?
Oo naman. Na ganun na tayo katanda, Team Wisdom.
Kasi nabutan ko pa yun. Yung MTH, nabutan ko pa yan. Yung nag-transition, nabutan ko pa rin. So I tried both.
Tama.
Nabutan ko yung time na nag-boot kami. Nabutan ba yun? Diba? Yung mga students were asked to boot. Kung
okay yung Monday.
Monday yung walang pasok.
Totoo, mas maganda yung Wednesday eh. Kung ako estudyante, mas pipipiliin ako yung Wednesday.
Kasi may middle
mid-year. Tsaka pag Tuesday night,
pwede.
Walang tao sa ano. Walang tao sa hall.
Kung iisipin mo kasi, kung may assignment ka, nangyari kasi isang subject, may 2 days ka para gawin.
Tama.
Kasi sa ngayon, kanyari, Tuesday, Wednesday mo siya gagawin dapat kasi Thursday, pasok na ulit. Mm-hmm. So,
tsaka maganda, masarap kasi yun, yun pag Wednesday kasi na-refresh ka ng ano, no? ng na-energize ko ulit para mag-aral ulit for the next 2 days. Or, kung nasa practice ka, yung next 2 days, yun nga, for an athlete, nakakapag-pahinga ka rin.
Kasi
hindi mo iniisip nga yun, may time, kumbaga may time ka para gawin yung mga schoolwork mo on the middle of the week. No, hindi siya yun, at least na medyo mas madali siya i-anticipate para i-manage yung studies rin tsaka yung paglalaro tsaka practice.
Ang maganda naman nun, yung mga regular students na, kasi ako nagdo-dorm ako dati, so yung mga regular students na nagdo-dorm, makakauwi sila ng weekend ng mahaba.
Tama.
Kasi usually yung mga tanga province natin na sila sa Luzon lang, sa atin Luzon, uwi sila ng
Friday ng hapon. Tapos babalik sila ng Monday night. So medyo nakakapag ano sila nakakapagpahinga sila during the weekend with their families.
Oo nga. So yun tayo. Tama, tsaka tayo magpapahinga rin muna tayo. Pero wag kayong alis. Meron tayong special guest mamaya para sa larangan ng tennis, no?
Paluan.
Paluan tsaka mga racket, no?
Mga racket.
Ayun. So mamaya balik ko kailangan mapakinggan niyo ulit 'to. Love ko ang sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At as promised, meron tayong mga special guest, no? Diba teammate Wisdom? Yes. Nawawala ka sa teammate Wisdom. Magsasalita dito. At ang special guest natin ay si...
Sino?
Coach Dennis Vitaliano ng UP Men's Tennis Team.
Hello. Magandang tanghali po sa lahat naman nakikinig sa DZU.
Yon. So, coach, kamusta na? Mga team natin sa ano, sa UP ang UP Men's Tennis Team natin, no. Handa na ba sila for UAP?
So yung UAP namin is second sem pa. So gagawin siya sa January sa Rizal Memorial. Not sure pa pala kung sa Rizal or sa Olivares.
Sa yung Olivares? Bago
sa Paranaque. Matagal ginawa na siya.
Matagal na ginagamit yun. Kasi, sa bagay, yung pinapanood ko dati nung UAP pa ako, high school pa kasi doon ako nanonood. Nag-swimmer kasi ako high school eh.
Sa Rizal.
Sa Rizal. So doon ako galing sa grandstand ng swimming pool. Napapanood ko yung UAP sa kabila
doon
naman.
Ba?
Oo. So yun, habang nag-aantay ng events. Yun. So, coach, no?
Anong month ba ang tennis?
Ang month ng tennis is January, last week ng January.
Okay.
Or second week ng January.
Uy, sobrang ideal yan kasi start pa lang ng sem eh.
Diba? Hindi kaya ideal yan. Nightmare yan para sa coach eh. Kasi, bakit coach? Ano yung pinaka-nightmare sa January?
Siyempre, December. Galing yan sa bakasyon yung mga player. Medyo
nagtatabaan. Impossible problema para
yung
yan.
Yung mga player natin galing pa sa probinsya. Impossible naman na hindi atin pauwiin.
Ayos nga.
Pauwiin nyo na for 25 to 30. Balik na silang 31.
Pero 1 week ka agad yun nawawala, no? 1 week ng kain lang
yun. Tsaka alam mo yung mga atleta kahit magbabakasyon tapos bigyan mo ng ano, oh, ito yung gagawin nyo na drill sa bahay. Oh, kaya,
usually, wala yung gagawin. Usually naman ginagawa yun. Diba, mga coach? Usually, oh, ano, disiplina naman sila eh. Gagawin nila yun. Yun lang, medyo pahirapan yun. Tsaka hindi nababantayan ng coach. Coach, saan ba umuwi yung mga, ano, mga players nyo?
Ngayon,
madalas.
Ang karamihan ngayon sa players natin is from Mindanao tsaka Visayas. Yes. Bicol, Cagayan de Oro.
May taga CDO?
Sinong taga CDO?
Si Oden Paduganan.
Okay, okay.
Second year siya ngayon.
But. Okay.
Yun. So, mahirap nga yun dahil ano, lahat yung magsisibo yan. Tapos CDO pala, edi maray panay lechon.
Panay lechon tsaka liempo.
Yung papakainin na naman ni teammate Wisdom dun. No? Ayun. So, coach, ano, paano ho kayo naging ano, coach ng assistant coach ng UP men's team?
Ah, okay. So, nag-start ako as a varsity dito sa UP. Mm-hmm. So, 07 ako. Tapos after ng playing years ko 5 years, nag-start naman ako mag-coaching sa Xavier School.
Okay.
Sa Xavier School, after 1 year ko ng Xavier School, kinuha ako dito sa UP as assistant coach. So, pang 3rd year ko na ngayon as a coach dito sa UP.
Nag-handle ka pa rin ng ng team sa iba? Yeah, sa Xavier pa rin.
Ngayon sa Xavier meron ako high school, grade school, hawak ko yung Xavier, tapos dito sa UP yung college.
Ah,
so tennis is life. Tennis. Oh, naabot pala tayo ng 2 years in college.
Technically pala.
Technically.
So gaano ka ano? Matagal ba, I mean ano ba yung mga na-accomplish mo na as a tennis player no before naging coach ka?
Tennis player kasi ako late ako nag-start mag-tennis eh. 16 ako nag-start, so 4th year high school ako nag-start mag-tennis kung di kayo maniniwala kasi ginawa ko lang siya para sa lolo ko. So after no summer araw-araw ako ng training 2 months tapos nag-try out kaagad ako dito sa UP. Ayun, okay. Nakuha ako. Tapos yun, first year ko, nakalaro kagad ako sa UUP. Nag-ranking kami, ako yung pang number 9. Kasi 10 yung kinukuha sa lineup eh. Okay. So, sumabit pa ako. Tapos yun, nakakalaro ako. Tapos after 2 years, naging team captain ako ng tennis team natin.
Bah, mabilis yung progression.
Mabilis yung progression.
So, dapat nag-start ka mga 11.
Dapat 7 years old, 8 years old, nag-start ka na mag-tennis kung gusto mo talaga mag-tennis.
Kung gusto mong malakas kasi sobrang is one of the most competitive sports sa mundo eh.
Tama. So, hindi naman ako nagugulat kasi ako medyo late rin ako nag-start ng ano ng volleyball. Sport ko, ng volleyball second year college nga eh no. Pero freshman ako, syempre dumating dito, nag-shift ako galing ibang school. At yun nga, yun lang yung progression ko, medyo matagal-tagal kung nakuha mo in 2 years yun no. 3 years, na akin medyo 4 years bago ko nakuha lahat no.
Tiyaga lang talaga.
Pero yun nga, tiyaga. So paano ko coach naisip mo na ano, mag-transfer bigla sa pagiging coach?
Tingin ko ayun yung talaga yung hilig ko eh kasi nung yung syempre yung course ko sports science, so medyo related din siya medyo sa coaching. Tapos gusto ko yung pag nakakita ako na bata tapos natuturuan ko na nako-correct ko yung mga palo nila, tapos nabibigyan ko sila ng konting tip. Kasi background din yung mga tito ko naging coach din kaso sa province naman.
Anong sport? Tennis?
Tennis din, tennis.
Okay. So, yung
family
nyo?
Family talaga namin. Late ka lang nag-start? Ako from ano ko eh, from taekwondo and badminton.
So
kumbaga hindi pa. Kumbaga ni-resist niya. Pero sa huli doon pa siya punta sa tennis.
Medyo ganun din yung kwento ko. Totoo lang akala ko hindi ayoko na mag-ball.
Ano kami sa Kalibo.
Okay.
Tapos, so nag-try out ka pag...
Nag-try out. Pero di na ako sa Manila lumaki. So nag-try out ako. Yun, 4th year.
Yun. So, kamusta yun naman yun, ano? Yun na... Yun mga skills mo from a tennis player, no? Na-transfer mo ba siya kaagad sa itong mga high school players mo yung pumunta kang Xavier tsaka ano? Sa mga elementary players. Nahirapan ka ba mag-adjust sa kanila? Or ano lang? Wala, biglang dumating yung pagiging teacher mo, pagiging coach mo, nagawa mo kaagad.
Ayun, kasi dahil UP ka nga, tingin ko madali na lang ituro sa kanila, sa mga bata, mas madaling ituro sa kanila yung mga gusto mong ituro, yung mga alam mong skills. Basta tingin ko tiyaga lang sa bata, tsaka kung gusto niya talaga matuto, makukuha niya.
Nahirapan ka ba mag-adjust pagkatapos na sa mga bata, sa papunta mga bata. Sa mga collegiate players pagkatapos?
Diba mas madaling...
Mas madali yung collegiate.
Sa akin, para sa akin, mas madali yung college player kesa sa grade school and high school.
Bakit? Anong
kasi sila yung college player, may skills na yan eh. So, dapat gagawin mo, improve mo na lang yung skills nila. Minsan sa grade school, sobrang dami ng kulang nila. Lalo na yung footwork.
Kasi
lagi naman nagsimula yung sa sports, kailangan sa footwork lagi.
Pag ganun ba yung mga bata, nakikinig din sila na sa footwork? Kasi syempre parang, ha? Parang ang hirap naman. Parang ang boring naman sundan to. Gusto ko paluin na kagad yung bola. Gusto ko maglaro ka agad.
Ayun, medyo yung mahirap sa bata. Yung ang pinaka kasi delikado dapat ituro is footwork muna bago yung kamay.
Ayun,
medyo mahirap.
Yun.
Coach, ang ano bang mas mahirap? Maglaro o mag-coach? Nung transition mo?
Mas mahirap mag-coach kasi minsan ako yung kinakabahan pag yung player ko yung nag-error na or na sila na rin yung pag kinakabahan na rin sila.
Ikaw ba, sa young coach, nagiging emotional ka pa ba sa, ano, sa mga nangyayari sa mga players mo or meron ka ng enough na years ng pagtuturo or ano, nagiging parabang nasi-separate mo na hindi, cool lang ako, yung mga players ko kaya nilang gawin to.
Siguro nung second year of coaching ko, yun naranasan ko na parang may tiwala na ako sa kanila na sila na lang yung bahala pag nasa loob na sila ng court. Alam kong gagawin nila yung tama.
Kasi usually ano eh, pag from player, kasi ano eh, from player to coach, no? Madalas nadadala yung pakiramdam sa loob ng court tapos nasa labas ka. Kasi lang wala ka magawa sa labas eh. Parang helpless ka pag nasa labas ka dahil ano lang eh, parang alam mo naman kung ano yung kailangan gawin pero hindi mo masabi, hindi mo magawa dahil hindi naman ikaw yung naglalaro talaga technically. So, naging emotional ka rin na minsan.
Pero sa main team coach, paano kayo ngayon nag-rebuild? Kasi if I'm not mistaken, ang daming graduate.
So, bali, apat yung players natin na nawala. Tatlo yung graduate, isa yung lumipat sa US.
Okay.
So, ngayon medyo rebuilding.
Kasi sabay-sabay yan, sina Franklin, si Joshua.
Bali, apat lang. Franklin, Joshua Miranda.
Si Jay.
Angelo Esguerra.
Si Angelo.
Si Kent.
Si Kent pa, di ba? Mm-hmm. So, ang dami na sabay-sabay graduate. So,
yun.
So medyo rebuilding kayo
medyo,
ngayon.
Yung ngayon namin, team namin yung rebuilding.
Yung mga yun, actually, iba-iba yung mga province sila. May Hingoo.
Pero more on Mindanao sila lahat.
Di ba? Most Mindanao. Kasi, yung mga yun, nakakausap ko yung Bisaya eh. Marami sa kanila. So, paano nyo sila na, nahanap?
Ayun, pagka, ang kumuha talaga doon is yung coach ng UP 4 years ago, si Coach Junji Guadayo.
Okay.
Kasi sabay kami pumasok nung head coach ni Coach Martin Misa. So, third year namin yan as a coach ng UP. So, ayun, nakuha nila yun sa Mindanao. Pinuntahan nila yun. Nanonood sila ng mga tournament, age group tournament.
So, talagang pinupuntahan. Hindi siya parang tipong tryout lang na pupunta dito tapos titignan niya kung may marunong.
Ako naman, yung isa, nakita ko siya sa JAM, yung Jesuit Athletic Meet. So, yung lahat ng Jesuit school. So, nakita ko yung bata may potential. Yun nga, yung Oden Paduganan. So, kinuha ko yung number tapos sabi ko mag-tryout ka sa UP. Pumunta naman.
So, yun yung hindi alam ng iba. No? Akala na sa coaching, pagtuturo lang ng tactics. Malaking part din is yung recruitment. Kasi, siyempre, pag mas nakakuha ka ng mas magaling, magiging mas madali yung trabaho mo and magiging mas competitive yung players mo.
Madali.
So, nakapagod yun kasi biyahe ka ilang araw. Yung bata, titinan mo, ilang minutes lang. Di ba?
Ngayon, medyo mahirap sa atin ng recruitment. Katulad nung last year, nasa palarong pambansa ako. May isa na akong bata na nag-oo na sa akin, na sa UP siya. Tapos, inalukan lang siya ng isang coach ng bigyan siya ng dalawang raketa, ng sapatos. Biglang lumipat na. So, wala akong magagawa kasi wala akong may bigay.
May inalok ka na quality education.
Yan
lang yung mabibigay natin.
Kaya nga, minsan, teammate wisdom, pinag-iisipan nga ng mga tao ngayon, baka yun coaching nga ngayon, ano ba talaga? Pagalingan lang ba ng recruitment? O kailangan magaling ka ba magturo at mag-coach? So, yun nga, may panahon na darating na baka wala ka makuhang player, kailangan doon ka rin magaling sa pagtuturo. Yan yung fallback mo at yan yung pinaka, yun nga, yung natuturo sa atin sa sports science, sa physical education, sa College of Human Kinetics.
Sa recruitment ba, kasama sa nirecruit niyo yung parents? Or basta yung bata, sino ba yung mas ano?
sa akin mas okay yung pag yung bata yung kausap mo, yeah, eh, para alam mo talaga kung gusto niya talaga sa UP, or baka mamaya pinipilit lang siya na magulang na mag-UP, pero hindi niya kakayanin. Katulad nung may player tayo dati na 1 year lang siya sa UP tapos di na niya nagustuhan, umalis na, so sayang lang din.
Ayun.
So ganun, so dapat yung bata,
yung bata yung mismo.
Sa palaro, ano pa ba yung mga pinupunta? Kasi alam ko palaro, ang dami naghahanap doon kahit sa women's basketball, dami rin pumupunta. So ano pa ba yung mga pinupunta usually na mga?
Ang madalas puntahan lang is palaro tsaka yung mga age group tournament, kasi marami namang age group tournament. Kaso sa mga probinsya na.
Mga high school usually yung tinitinan niya.
High school. Okay. Mga graduating.
Eh, dapat ba mahirap graduating or
kahit dapat graduating.
Graduating kasi graduating. Para ano, immediate na. Immediate ano na yung college.
Ayun, mamaya pag-usapan pa natin more on ano, no? Yung coaching ni Coach Dennis sa UP Men's Tennis team, no? So, ang oras po natin ngayon ay 5:13 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich! Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait! Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
At nagbabalik ang Love Ko ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan, at kasama natin ang special guest natin na si Coach Dennis ng UP Men's
Dennis ng tennis.
Oo nga no, nagre-retire ng UP Men's tennis team, no?
Tsaka actually yung tennis, aside from the tennis varsity, meron tayong very active na UP tennis club,
tennis org.
Sila, meron sila.
Coach, nag-ano ba kayo? Nag-work with yung tennis club na yun para mas naging ano, mas nakakapagkuha kayo ng
ibang varsity,
ano ba, fan base,
tennis club,
training, ano ba yun, to? Fundraising ba ka?
Yung org na Tennis UP, ang ginagawa tennis nila UP, is more on parang tulong na lang sa pag-aaral ng mga players. So parang nag-tutor sila.
Ah, talaga?
Oo. Kung may problema ka sa kanila sa ACADS, so patulong ka sa kanila, tutulungan. Kasi ang daming mga members doon na magna cum laude.
Ah, talaga?
Oo, so yun.
So, ang daming doon kasi gusto lang matuto ng tennis. Yun yung ano talaga ng org.
So, parang ano, tulong-tulong siya.
Hindi competitive
na. Hindi siya competitive, pero ano. Pero hindi, the fact na may isang tennis community kayo na, na masaya tsaka nagtutulungan, mabuti yun. At least hindi yung sport natin na alam natin na, oh, tennis lang, parang competitive lang yung nangyayari. No? So, at least nagtutulungan to. At within the community rin, no? So,
ay, sino pala ang natin kayong coach? Sino yung team captain? Kasi kaka-graduate lang ng team captain
ang
last year.
Ang team captain natin is si Gabriel Gutierrez. Mm-hmm. Sa MASCOM siya.
So, ah, okay. Ay, nasa MASCOM pala siya.
Taga dito siya. Taga
dito. Oo nga, taga dito sa DZU.
Tapos siya ay na-recruit nyo rin or ano siya?
From ano siya, from Laguna. Yung daddy niya is from UP rin. So wala na, madali na lang.
Madali na lang eh. Usually pag ganyan, pag galing UP yung magulang, madali na. Pero yung nasabi niyo is marami sa mga recruits niyo are Visayas and Mindanao, tama?
Mm-hmm.
Bakit is ano, nagkataon lang ba yan or dun sa nakita niyo maraming mga galing na potential?
Tingin ko mas maraming ano eh, maraming mga bata sa Mindanao na parang mas hardworking kesa sa mga
sanay sa araw.
Sanay sa araw. May mga iba pa nga na pulot boy lang tapos sobrang galing. Yun.
Yeah. Pulot. Apala, proxy sa ano kasi sa kasi ako lumayo sa CDO eh. Tapos lagi kaming nagbabakasyon kasi yung dad ko from Bohol.
Hindi mo babatiin yung mga taga CDO?
Okay lang sila. Ay, gagaling ka lang doon. At least you're more taga CDO than me for now.
Okay, for this
time of the past. Dad ko kasi taga Bohol. So, doon din siya. Yun yung sport niya din dati is tennis.
Okay.
Doon sa amin, pag makita mo, di ba lahat ng barangay may basketball court?
Mm.
Lahat ng basketball court, halos lahat, may katabi na tennis court for some reason.
Ah, talaga?
Tapos, syempre, yung volleyball kasi, pwede mo lang lagyan ng net yung sa gitna ng ano eh, sa basketball court eh.
Okay.
So, ganun sa CDO. Doon sa barangay namin, doon sa kahit doon sa village namin.
Bali tapos, kasama parati yung tennis court. No?
For some reason, magkatabi. Tapos nung...
Baka alam mo tennis court yun, pero pang sepak takraw talaga yan.
Kasi maliit yung ano eh, maliit yung net eh.
Okay, okay.
Tapos, pagpupunta kaming Bohol, ganun din. Katabi ng basketball court ay tennis court. So, for some reason, masyado, lagi siyang katabi.
Mm.
Tapos, syempre, yung basketball court, may mga poste sa gilid. Malamang doon yung volleyball lalagay. Marami nga doon mga... So, I guess yun yung parang partner sport palagi ng mga mga basketball na areas.
Mm-hmm.
Tapos doon yung mga pulot boy. Kilala mo yung si Jun Limpot na basketball player dati. Santa Lucia, and then naging PBA.
Mm-hmm.
Pulot boy siya ng dad ko sa Surigao.
Talaga?
Pulot boy niya.
Tapos, pulot boy yun.
Tapos sa...
Hindi siya nag-tennis. Akala ko ba...
Hindi ko nga alam eh. Kasi gumaling siya.
Sabi ni Coach Dennis, lahat ay mga iba, doon nagsimula yung karir nila sa pagiging
tennis. Sa pulot boy. Kasi ganitong nangyari din, di ba? May pulot boy ka sa provinces. Pag wala kang kapalo or wala kang magtuturo, si mga pulot boy yung mga kalaro mo. So, yun yung parang isa sa income generation nila. So, syempre, pag pulot boy ka, kailangan mo rin matuto magkumalo para may extra income.
Ganun ba yung nangyayari dyan?
You know, si Alex Marshall, dating number one natin sa Philippines.
Sa Philippines, okay.
So, ayun yung story niya. Ang tennis court, katabi lang, pero sobrang tangka din niya, basketball talaga laro niya.
Okay.
So, siya, pulot boy siya, tapos, parang after nung pag yung mga member tapos na maglaro, ginagawa niya, nagpa-practice siya mag-tennis. Tapos, after nun, may nakita na isang member na nakitaan siya ng potential. Tapos kinuha siya, binihisan siya, tapos binigyan siya ng raketa, binigyan siya ng rubber shoes. Ayun, siya yung naging ano natin, naging number one sa Philippines.
So, gumalaw, di ba?
Davis Cupper siya. Tapos,
talaga nang Davis?
Talaga,
Davis Cup siya. Tapos ngayon, coach na siya sa US.
Ah, talaga?
So, from pulot boy lang yun.
Ganda pala ng kwento niya.
Ayos yun ah.
Pang maalaala mo.
Oo nga eh. Kwento
niya eh.
Started from the...
Cecil Mamit, active pa rin?
Si Cecil Mamit, alam ko meron na siyang sariling tennis academy sa US din.
Ah, okay. So hindi na rin siya
Davis Cupper natin. Oh, hindi na.
Pero, super senior na rin talaga si Mamit eh.
Mm-hmm. Ito ba coach, ano, pangarap niyo rin ba yung magkaroon ng ganun, umabot ng, kaya niyo pa ba umabot ng mga Davis Cup or let's say yung mga magkaroon ng sarili mong academy or ano ba pwede mag ibang career? I mean, eventually, alam natin na pwede rin naman na nandito ka parati sa UP para mag-coach, no? Wala naman problema yon. Pero
para sa akin, okay na sa akin yung hindi maging Davis Cup pero yung mas siguro maging national coach or magkaroon ng sarili ng tennis company.
Mm-hmm.
Yun.
Yun.
Kamusta naman ang tennis? Ang tennis, ano pang tennis association ng Philippines natin?
FILTA. So,
FILTA. So, kamusta na? Medyo united ba sila or medyo magulo like ibang NSA? Kasi, naging ko problema sa ganyan, may kanya-kanyang grupo. So, you can't gather the best athletes kasi minsan may sarili-sariling affiliation eh.
Mm-hmm.
So, ngayon medyo ano ba sila? Medyo maayos naman.
Yung head coach natin, asan siya? Director siya ng FILTA. So, medyo alam ko na gre-reassemble sila ng directors pa eh. So, hindi pa masyado
lang. Yung tennis kasi, medyo sikat din. Actually, sa Southeast Asia, no, medyo competitive pa rin sa SEA Games. So, yun lang sa, ano, sa pagdating sa international kasi, sobrang laki ng sport ng tennis. Eh. Sa Europe,
no, so, Djokovic, kaya medyo, Nadal. Wala, medyo nahihirapan tayo kasi ang tennis, pagdating sa international, na medyo malaking pera na yung kailangan.
Bakit? Anong
meron? Yung mga tournament fee mo, yung mga, syempre, tsaka yung mga lipad-lipad mo papunta sa ano. Kasi, parang every month may tournament yan sa ibang bansa eh. So, lamang ka talaga kung may pera.
May sponsor ka na.
Pero hindi ba mas madali ngayon na lumipad ng at mag-travel ng ganyan dahil, yun nga, meron ng mga budget airlines, may mga ano.
Pero marami pa rin eh.
Marami, masyado mahal pa rin ba?
Medyo mahal pa rin kasi, syempre, yung titiran mo, yung pagkain mo doon.
Kahit meron ng mga ano, mga Airbnb, mga ano.
Kasi unless ano ka, tulad ka ng mga.
Tsaka ngayon, halos may Pinoy na every country eh, di ba? Medyo baka may kakilala ng kakilala, di ba?
Kasi sa ngayon kasi mangyayari sa ganyan kikita ka mostly sa sponsorships no endorsements kasi ang prize money ng tournament medyo ano lang yan eh hindi medyo, naman lahat magkaka prize money
tama diba? Sino ba coach ngayon ng mga tinitingnan natin ngayon sa ano sa mga sa tennis ngayon ng ano sa larangan ng tennis dito sa Pilipinas no sino yung mga usual yun nga nagiging successful ngayon
ngayon si AJ Lim, so 16 years old siya. Nagtitraining siya sa Los Angeles.
Okay.
Tapos, pero player daw siya ng UE ngayon eh. Hindi ko alam.
Talaga?
Kung totoo player. Kung totoo player ba talaga siya.
UE? Pero,
ganun ba siya talaga
may kagaling? May Philippine Airlines eh. So,
okay, kigo.
Kaya lusyotan.
Oh, lusyotan nga so, pala.
Oh, yun ay yung binigay na offer sa kanya. So, ayun, libre yung, airfare niya lang.
Sa madaling sa, yun nga yung mangyayari natin.
So, pag sa UP lang, sasakim lang sa cargo ship. 6 months.
From UP, may mga ano rin naman eh, tulad ni Jurens Mendoza, dating top 5 yun sa Philippines. Okay. Eh. So, nasa US na siya, dun siya nag-aaral sa Oklahoma State.
Okay, ayos yun.
Si Vin Salas, yung first year natin dati, nasa US na rin dun na nag-aaral sa Liberty.
So usually sila naman saan pupunta naman yung career nila so, galing doon sa
tingin
US.
Tingin ko yung mga ganun, ang plano nung istapusin muna yung college sila then mag-pro sila professional tennis na.
So
ayun yung tingin ko yung
tayo ba may pro na tennis? Meron din 'di ba?
Sa atin
parang may mga commercial tournament, may fanat mistaken
may yung pinakamalaking tournament saan is PCA Philippine Columbian Association mga ganun.
So kasi minsan din may Milo, may Luwil.
Ngayon ang pinakasikat diba, is Cebuana Luwil tsaka Palawan Pawn Shop. Na tournament. Ay, na madami lang.
Parang pawn shop yan. Well, tsaka Palawan.
Oo nga. Baka ano, tinatrade in nila yung mga, ano, eh, mga, ano nila, mga raketa.
Pero coach, sa balik na dun sa players naman natin, kamusta naman ang yung sa kasi special case sila, they're student athletes eh.
Mm-hmm.
So, kamusta naman yung mga pag-aaral nila? Hindi ba?
Ayun, medyo, yung mga first year kasi kadalasan sa tingin, puro freshman tsaka second year. So, medyo nahihirapan pa sila mag-adjust sa pag-aaral. Medyo bumabagsak-bagsak pa. Okay. Tsaka pagkain nga, pag may tournament tayo, syempre, umaabsent sila.
Uh-huh.
So, ayun.
Tsaka mahirap yan kasi re-recruit mo tas kung hindi naman maging eligible.
Oh, yun naman.
Kaya buti nga la, yung maraming graduate, kaya pati sa women's may mga graduate din sa women's team. So, at least nag-survive sila. So, yung mga ganyan, I think that's one of the unique challenges sa mga ano coaches ng student athletes. Kasi hindi lang yung player development, di ba? Mula sa recruitment,
kailangan mapag-graduate mo yan.
Kailangan mo rin mapag-graduate, kailangan mo mapaaral. So, hindi lang siya sa pag-develop ng skills nila. Pati yung kanilang pag-aaral yung disiplina.
Ito coach, madalas pinag-uusapan rin natin yung mga player, no? paano naman, kumusta naman tayo? Gawin naman natin medyo bida si coach naman. Paano naman coach kayo na magmamanage ng teams mo ng kunyari in UP team tsaka yung mga savior mo? Hindi ba medyo kailangan syempre may time mo yung binibigyan? Paano nyo
priority yung UP?
yung UP tsaka yung savior tsaka paano nyo naiikot lahat
so,
to?
So sa akin, ayun, sakto yung schedule ko kasi ang training namin dito sa UP is from 7 a.m. to 10 a.m. So umaga siya. Tapos afternoon, diretso na ako sa savior. Ang training ko naman doon is 3 to 5. PM. So saktong-sakto. Ngayon kakagaling ko lang doon. Nandiretso ako dito.
Tapos paano coach yun ano? So ito ba ngayon alam ko paborito kayo no dahil saktong-sakto sa schedule mo. Pero ilan yung mga player mo na nahahandle mo per team na kailangan mong asikasuhin na may memorize mo lahat ng names nila, so, lahat ng mga ginagawa nila, lahat ng schedule rin nila, lahat yung, ng mga ugali nila.
Yung sa akin sa high school tsaka grade school, medyo hindi ko na pinapakailaman yung schedule nila kung may pag-aaral talaga sila. So, pinapabayaran ko na lang. Pero yun, may players ako na 8 from grade school, then 12 sa high school. Then dito sa college, meron tayong 16 players.
Dami, no?
Bali, 15 pala. 15 players.
Na-handle mo lahat yung coach?
Yun, nakakamusta ko na sila kung may problema. Ganun.
Ang dami, ha? 15, sa men's lang.
Sa men's team, tapos 10 yung maglalaro.
Okay.
So may 5 tayo na reserve.
Bakit 10? Ay, mamaya. Mamaya, tatanong, bakit 10? So ibig sabihin, may 10 singles players.
ako, gusto ko malaman kung 16 players na
ang daming laro pala
ni coach lahat ng mga psychology nila, 'di ba? Napapasok na nakukuha ba na lahat 'yon? All right, so mamaya malalaman natin 'yon, no. Ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan at ang special guest natin na si Coach Dennis.
Yes,
UP Men's tennis team.
Yun,
Dennis
so,
of tennis. Oh, yun.
Dennis of tennis. Last segment na ni Coach. Going back, bakit 10 yung players natin? Ano ba yung mga events sa tennis?
So, 10 yung players natin kasi meron tayong 3 singles. Tapos, okay. 2 doubles. Yung 3 doon is reserve. So, okay. Kailangan, pag sa UAP na, is manalo ka ng 3 games para manalo yung tie nyo.
Ah, so yun yung match-up per school?
Oo, match-up per
diba?
School.
Per school.
3 singles, 2 doubles.
Ah, okay. So,
parang best of five games. Ba yung tawag din?
Best of five matches.
Matches. Oh, tapos, so pag ganyan, pag nakatatlo na kayo, tapos na. Usually, pag ganyan ba, ano yung ginagawa niya? Malakas yung mauna?
Hindi naman. Kasi ano siya, parang blind entry siya. So, okay. Hulaan mo kung saan mo ilalagay. Kailangan
okay, oh.
Yung malakas mo, kung malakas yung team mo, wag mo ilatapat sa malakas na team.
Sa malakas ng kabila. Oh. So, hindi nyo alam yung match-up?
Hindi alam yung match-up. So,
nilalagay mo lang kung sino.
Bago mag-start yung game. Blind. So, bago mag-start yung game, dun kayo magsusulat sa
So, alam nyo lang, may tatlong singles. So, maglalagay ka ng tatlong singles.
Tatlong singles, tapos may dalawang dobos.
Pwede bang may nagtitip yun?
Wala.
So, may scouting din guys, ibang team na usually, ito usually yung pinapa-start ni ganito.
Pag sa mga umpisa, pag sa syempre first round, medyo mahirap pahulaan, pero pag second
after
round
naman. Ang tennis natin ay lawn tennis. Bakit tennis. Ano yung pinagkaiba niya sa tennis lang or bakit lawn tennis specifically?
Lawn tennis wala kasi parang nag-start siya diba sa lawn sa grass. Okay. So
sa salon? Ano?
Salon.
Lawn. LAWN.
Medyo kakala ko sa salon.
Salon. So, nasa salon sila, no?
Sa graso.
So, yung surface natin.
Ngayon, ang surface na ginagamit is hard court. Or yung shell court na tinatawag. Pero sa international, ayun yung clay court. Pero clay court. Dito sa atin kasi.
Wala tayong clay court, no?
Meron, pero konti lang.
Konting
courts lang.
So yun yung surface. Hard and shell. Akin, lagi kong narinig yung term nun. So ano ba yung
shell court? Ayun yung parang sand eh. Tapos dinurog na shell.
Okay.
So medyo mabagal yung bounce
medyo mabagal niya. Yung bola.
Kaysa sa hard court na mabilis.
Pero itong ano na to, pinong-pino to, no?
Yung shell, pinong-pino.
Kasi iniisip ko, pag naman ang bola, biglang ko.
Ano lang, lulubog lang. Tapos, saan ba siya? Kasi last time, parang indoor yata yung ano, no?
Hindi. Last year is sa Rizal tayo. Last year is sa indoor nga sa Olivares.
Kailangan so, ba masanay yun, ano, yung mga players mo dun sa iba't ibang surfaces?
Kailangan kasi, kailangan bago, punwari nag-meeting na ng mga coaches kung saan gagawin. Kailangan doon na kayo mag-training kung anong surfacing yung gagawin. Kasi iba yung laro sa shell court, iba yung laro sa hard court.
So yung mga players mo, may mga iba, may preference rin sila kung ano yan.
Sa pag-probinsya, more on shell court ang gusto niyan. Kasi pag shell court, medyo patagalan yung laro eh. So medyo mabagal yung bounce. Dapat matibay yung paa mo. Pagka hard court naman, more on power ka.
Power kasi malakas yung
pagka mabilis yung bola.
Pagdating naman sa supplies na. Kumusta naman yung mga supplies natin? Equipment.
Supplies natin medyo okay naman pero medyo late. At pagtapos na yung UAP, doon na dumarating yung sapatos.
Pwede sakto lang for the next.
Mukhang parating sakto na UAP natin yan.
Laging ganun ang procurement. So, usually, ano ba yung, ang kilala naman yung sapatos ang, and raketa, di ba?
Yung raketa, kanya-kanya naman yun eh. So, okay. Pero kung wala ka, pwedeng...
Bakit kanya-kanya?
Hindi yung pares na parang one size fits all. Siyempre, may iba yung mas gusto yung medyo mabigat, yung medyo maliit yung
nasusupply
ulo.
Nasusupply ba ng school to? Yung raketa? Or
hindi naman, kanya-kanya na.
Kanya-kanyang bili.
Talaga? Bakit naman?
So,
hindi naman siguro personal... personal siya pero hindi naman kailangan.
Alam ko dati meron eh. Nung time ko meron binibigay ang UP. Pero ngayon wala.
So kanya-kanyang hanap ng. Tsaka depende rin siguro sa style niya, sa player, sa laro niya.
Kasi siyempre, alam mo malaking bagay yung equipment nila. Pinakamagandang equipment bibigay mo sa kanila, pinakamagandang raketa, no? Malaking pagkakataon to para sa players.
Katulad ngayon, buti ngayon gumanda yung supply na binigay ng UP na yung mga strings and grip. So dati is medyo mababang quality lang. Ngayon, gumanda na yung quality. Medyo pang
string ng gitara lang
yung
dati.
Kung sino man yung nakakarinig sa atin, no? Kung sa equipment lang ng mga atleta, medyo, kung hanggahanap rin naman tayo ng mga puntos tsaka mga panalo, no? Kailangan doon pa lang nagsisimula rin talaga na ano, no? Yeah. Kasi malaking bagay talaga yung equipment, eh.
Oo, syempre.
Yung best equipment tsaka yung medyo moderate na equipment, malaking difference
talaga. May technology na rin kasi yan.
Dahil maraming technology na nga yung naiwan eh. Tsaka, lalo na sa inyo, because imagine nyo, pag naghampas kayo ng bola, ng gamit yung raketa, karamihan, hindi rin naman sa player, pero malaking bagay yun, yung leverage ng nakukuha nyo sa, sa equipment na yun eh.
Tsaka, syempre, footwear, kailan lang i-break in.
Ano ba ginagamit yung raketa? Titanium, carbon fiber?
Ngayon, maraming mga titanium na yung ginagamit.
Talaga?
Tsaka yung medyo mas magagaan na. Hindi ka tulad dati na kahoy tsaka yung heavy
meron
metal.
Meron dati kahoy pa, di ba?
Old school yun.
Pero at least ganyan, mabigat sa pag tinamaan mo, malakas yung balik na, ano, na force. Nakakailang ano ba sila? Nakakailang palit ng string ba sa isang taon?
Hindi naman. Sa per week siguro mga one per week.
Ah, talaga? So, kailangan pala
is din.
Makapal na rolyo yung ano yung...
Ang binibigay na supply naman ng SUP is 300 na strings per year.
Ah,
so,
okay.
Ayun, medyo nauubos nga lang. Kasi may player na yung pag sobrang top spin yung bola mo, mas mabilis ka maputulan nun eh.
Ah, okay.
So, minsan, sa isang linggo, nakaka-apat na putol ka.
Kaya pala yung mga pro, lagi may extra na raketa.
Oh, kailangan may extra raket talaga.
Yung pag yung string nasira, hindi naman pwede magpalit ka ng string ka dun sa ano eh. Dun sa, so, nagka-fundraising ba kayo minsan para dun sa ano nyo?
Ngayon yung ang tumutulong sa atin is yung Nowhere to Go But Up. So doon kami kumukuha ng funds. Tsaka pero pag may mga gusto rin syempre mag-sponsor.
Ayun. So paano nila? Kung gusto nila paano?
Para po sa mga gusto mag-sponsor, pwede niyo po kaming kontakin through email or through Facebook. Paki-like lang po yung Facebook page namin, Maroon Tennis. Tapos ayun, pwede doon mag-message.
Yung email niyo, anong email niyo?
Message na lang sa Facebook na lang.
May gusto ba akong batiin, coach?
Ayun.
Lalo na yun, ano, yung gwapo mong tingin dati sa labas ito si Beda.
Binabati ko lang yung mga player natin from UP. Sila Gab, Oden, Aaron. Ayun. Yung player nat, yung teammate player ko dati na si Miggy Belda.
Yun na yun si Miggy Belda. Ayaw mo man sila. Yan, kumakaway na sa labas. Ayun. Alright, so.
Yun, maraming salamat.
Maraming coach. Salamat, coach, no. Sana panoorin niyo ang UP Men's tennis team tsaka syempre yung mga buong tennis team natin, women's team.
October 29 pa lang magkakaroon kami ng tournament sa Ateneo lang. So,
ayun.
Kung gusto mo, every weekend 'yon, Saturday, Sunday. Okay. Yeah, maglalaro
UP. So, lahat ng mga taga UP na malapit, kapitbahay lang natin yung eskwelahan na 'yan, no. Saan anong tournament 'to?
Parang Century 2 na Ateneo Invitational Tournament.
Ayun.
So, last year tayo yung champion doon.
Oy.
Oo nga.
So, defending champion dahil.
Defending champion tama. Tayo.
Panoorin nyo guys, ha. So, ayun. Ang oras po natin ngayon ay 5:55 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!